Alchuma Olinsa na gajar khayin VOA fan oromo jaka sojirtan yadda VOA fan oromo wita tag jimaata tagalgal saati lama wadaka ak saati sadit metr bandi diddami lama diddami shan soddomi tokko fi VOA 24 nail saati ra jaka sojirtan layu jalqamne ويدات فلباني دي دامي سديت برخم لما في دي داما كيس جر انصر على كيت ونرقم من ادون جل قمنا ودو تجوبة نتما اتشوانا في الدجان
التمولتان اقديف فتوتا كينيا ودون غرقل كنافك امنو كنو President Donald Trump وقافر انكا اماما President Trump اما وايد لالبا سوساني لالجسي فرمي تلفزيون بيو لسارت كايتور انا Trump اتمورمتون ساني Joe Biden لانو براكو ملماف ديكتماف كبت اتبوري غلغل فالمي جلق باقي جيسو قبع جرانيت ديبي ايك اجرا غازيطان نيويورك تايمز دلبتا كاليسا غباسا ايرا مرساري في رتمت انسينك ابسيت كان يروه دوايو جي دل دل ساني تيم بونان ترام وقا پرزدنت ماف درغمان براكو ملماف قد اجاف وقا دراه جي جلق ابا براكو ملماف قد اتربا كيس دلال لسان باسن دولار ابا ترباف شان تمك افا gazetan kun akka gabaset seena dilala basu kan Trump kan wogota digdama gamagame jira akuma kanan abban qabeenya gurgurta mana agarsisa televiziona ke summe saturanif ammammo nama siyasa ta an Trump dilala basu kan daddabanif sababan dollara miliyona heddu tilakam wan kasaranif jecha kunis president ma futun dorgomin wogota kuda shan Trump kesa wogota kuda nif dilalan bafne jira gazetan kun Trump falla presidentu ta America wogota shantam mandarbani imidilala basu sani ifsuf tole injet inkanafanif abata galibiye ke san qoratama kajran ibsani abate kunimmo namni dunfa waye dilala ofi akkan betsifnin orku waye gabasa sanas gafatamani Trump kun oduk jibati jedan tilanno presidentu ma United States if guyoni sodomi jaq ofti hafe najru karat president Donald Trump hada sera mana murti olana akkata anif emi koni baratin kad mamtu gochun esun falmi kasise jira kad mama president ma ka party demokratota katan Joe Biden senatoron republicanota filanno sadasa sadidu kad mamtu kan akkan ragasifnef ummat sagale ken yada kad esu kan gafatan yotaw yada sane kana soganon republicanota ijon fudata madabseisan torban kana hada sera kan tan emi koni barat mirkane famu sanif ugaba umsitayta umri gutu kan mana murti olana utun agamin dur hoganota senatorota United States walin walar gufjiru republicanon rahidun barat akkafala taman sagale akkakenna mukam fedan yotaw president Donald Trump mo yobain filanno president ma sadasa sadi falmisi sata imurtesu misensonni mana murti olana salganu gututa umbarbach sada jedan abban murti federala United States tokko api video TikTok jedamu kabuljins Trump akka uguramu ajaj yerod af absesani jiran kansila ugurisun dilbatal kanik abe qajil famadal dala amerikatin hojira ola trefi angawta bulchin satin rattiful lefatame company in china sun nagenyaf yaddo akajedun ture abban sera sunis abukatole tiktok if kan bulchin satram hangaro bi duftuti imma kanarat adem zattaluf masani akadesan bella makinaniru Abukatolin TikTok yakkalalcha kare sarat appi kana ugurun mirga yada ofin walabe ibsachu kacabsu yotaw company charranis midda gudda gesisa jedan company chimurti abba sera san simachun ibsabasen nuti dantaf mirga hawasa kenyaf kan hujjetto ta kenya exisu ittifufna jede jira kada gefata jirtan radio sagale america sakantafan oromoti kareno gesota kan imma mirga nama katokuma motumota angawun nigeria weldisa muslima dargagesa walle arrabso qabu weli sejechun du attimurtesan akkagaddisan waamiche dabarse jira yaaya sharif aminu kutakanu gamakabati kan ufe weli sa muzika wongelaf misensa sufi tijaniya ta usa commissioni wala bumma amanti kan america beetse sejira weli san umrin wagadidami lama appi whatsapp jira murratti gare tijaniya kan muslim brotherhood ibrahim niyase kesa imamato ko akkamale ol qabe farsudan Nabi Muhammadin caalsise galatee fatee jedha gabaasiitu wala bumma amantii kan komishina mirganama Amerika sun. Ogeessonni dhimma mirganama addaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti namoonni siyaasaa naannoo sanaa akka najjeefamuuf erga gaafatanii bitootessa afur booda jamaanitti bahee mana maatii Shaarif Aminuu guban. Ogeessonni kun akka jedhanitti Imi Sharif Aminu, Adem Samana Murtin Kabamud Isun, Kanisania de Setau Ipsuran, Bakkanam Minarginetin Amusaf, Yakalal Chisajal Kabarata Bukato Argachu Abusa, Itidabalun Ipsanijran, Ayutokumamotu Motake Sato Kokanta Anif, Dame Adaf Beresitu Gabasa Adda Kantaan, Karima, Benore, Gamazanin, Oji Arti Lalchise, Wallen Terretiratamat and Susan, Adavidu Atimuramun, Sera Merganama Kansadar Kardunya Kasumas, Hera Nigeria Kanchapsula Jeran. Ayunikun Murtin Sharif Aminu Ratimurame Akahak Amo Kasumas, Angoni Nigeria, and Nani Oriyanu Efat, Nagenya Sakasumas, Ademsa Sera Juruf, Wabin Akajrat, Wamichadabar Saniru, Tumurarati Odu Sporti.
Jamie Verdigo is a case of Buffet. James Madison, if Yori Talman, Samo, Doctor Kurubu Sanif, Shannon Tanere, Yatat. Dorgumikuba Mila Clabot English, Takale Ratti, Leicester City in Walmer Mercitatin, Jolle Manchester City, Itkarkabde, Itmakalte, Golishan, Itfate Gelchit. Leicester City Duri Javena Kanahanan in Behan, Tatule Amali Dorgumikuba Mila Hanumamban and Cantanum. Man City in Bokonan Dura Takedan Satabat, Isuma Dagiga Freso Ragoli Alfateu, Bokonan Duba to Amus of Fakat, Adojari Argu Jolen Leicester City, Jalum Memilika Ubaler Rafuranetin, Golin Hadan. Goli takati dagiqa afreso rat Man City galfatsuni Riyad Mahrez it kes busef dagiqa saddetam afreso ralletti Nathan Aket tokkete dabalef akana muamt tabhale ratti warri Man City defense ukana mo kubba goli diachuro wetin dur tabatufi lafin gudda ratargan togogorelle nedun ramu mulat twarri sinabda takka Sergio Aguero tifi Gabriel Jesus Fati Milan Armandura mili midametin tabachufun danden isuma torban duyu wanta batani fakkatani yunjidan tab khale rat bokonnan dubat kubban hakki guddan mili jol Leicester City ramban Jamie Vardy Leicester City if goli sadigal chu qofameti kubba jol City namaka Rodri fa hadu male kubba rabufat Man City war kubba goli radaw hori gudda tabafti amale Robin Diaz sabata Portugal clubi Benfica ra dollar million sadde tamadi atun betachu jirt drogom English Premier League katabarana hana egijal qabanam torballam khejidan West Ham Wolves afuri if the one mode Tottenham if Newcastle Lankan Sojigan Walkite Banjacho Les United Sheffield United Talk of the One Mode Ardamo Aston Villa fi Fulham Fatabat Liverpool if Arsenal Len Warra Tabat Khesato Maratoni Lenden Tabarana Onkulele Safur Jalkaban Guya Furin Duba Jalkaban Corona of Jadania Dunyan Duwal and Katulli Atleti Bekamu Dunya One Raul and Infakatan Atletota Ethiopia Tif Takenya Len Warra Dorgomikurdo Kanate and Kesato Dorgomit and Isidria Dunya French Open Roban Indura Jalkabantan French Sai Paris City Tijiran Drugumi Atletoti Adunya Bebekamoni Trufan, Atleti in America Bekamtun Serena Williams, Atleti America Karine Ahan, Tumjinin Natemot, Serena Williams Tanwalin Drugumi Akana Gurdo Didami Afreso Motecho, Rafael Nadal, Dominic Tihim, Fatilin Wartabat Hesatok, Adunyan Fufuyu Virus Corona Tifarkov in Gabdu, Drugumi Sported and Ale, Television Miradawat.
Udunar Afkam, Kanu.
Via fan Oromo Nile Satif Metro Bandi Rajaka Sojertan Abbalanga da Federal Ethiopia Tif Abbalanga da Oromia Yaki Jecha Artist Acharu Nde Sati Tanet Ndufe Korande Finde Janani Dum Turban Dabre Raddu Batan Nam Kum Shani Tif Dibbe Turbaf Diddami Saddeti Nam Walit Tbusuni Hima Chujira Nijad Sahaydam Ton Nwerke
Imma kan ilaalchuun abbaana langee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa walta'uun sanbata darbe ibsa kennaniin itti aanaan abbaa langee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaadu Tsaggaa jiyootan darban qorannoo naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture irratti abbaana langee waliigalaa federaalaa poolisiin federaalaa abbaana langee waliigalaa naannoo Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa waloodhaan hojjechaa turuu ibsaniiru. Qorannoo gaggeeffameenis namoonni 5728 ta'an galmee 488 himanni irratti banameeraa jiran obbo Hussein Osman hogganaa waajjira abbaa alangee naannoo Oromiyaati dhimma galmee himanni ittiin baname kana akkana jechuun ibsaniiru
namoonni 5728 qorannoo kanaan adda ba'anii akka himataman taasifamanii jiru kana keessa namni 2351 aangoo naannooti Ango nanoje nango manamurti wala anata udanda, ango anata udanda, enne kuni adabaye tingira. Baye ni yaki yokinsha kamtoni adambani sadarakana no titala laman. Jira munkuni kabinya doksudan, hannan, ajechas ka maluma erratinti yefaten, yokin sabab sabajidutintain, sadarakana ango anano taetin, aske satamatama yechuda. Kankana rahafi, kumasadiv dibesadiv torbatami, torba, abbalanga federalatin akimato kantas femkun sabab sablami jidut yekum somamen amantidan kawalitwe akasumas ambale biyolesa kanaka sida ararke settimanje esan namoni jata misati isa kananka yema tamanida
akka ibsa walo wajra balenge waligala federalafi nanno oromiyatti balinni bakka yakki itdelagame bayini namota qoderati fudatani qoranno gaggeffamature akka aritidan hintajfamnef danqata irajdani obbosen ademsa hangayonati tren bakke wantokotokotti galmen murte argatanis tirechun ibsani rom
eddo abbalanga federalati polisi federala walinin qoratinjira fakkenna fakka shawalita magala ambo nanno ofinfinne kodina dananna ofinfinne geset kanwa walqabe jekolen sasalpani ojetamanjiru inni kun lalame kamurta yesira agammati takka sadarkana notit namoni dibatokko sadetami torbataan taate makana walqabate murtin kenname jira galmele amma dibasatif torbatami afar sadarkana notit lalama jira jinnu kana bayen isani sadarkana ratke satuyu imathamto ni mana murti titiyatanitin ragan dagame karaga ittisa raga jira sambira dabrame murti dafis kani qormata fi buletu jira kanaf ojinnan no kanatto ojetama jiru tokko ojigin dominna no jetame oji wali no jetame da ammas kun ittumafufa aga dimoni kun murti argatanit banalanga federalatif abbanalanga nanno akkasumas qamni policy nanno tisay ka federala addanimbo aga dimmi kun murti tokko argatot walde garon dirkama wantef wal gargarun dirkama wantef sani ol dubbin kun idafe akamurti argatu barban
galme dibatokof kudafur abbalange wali gala federalatin kan himannisani banameyoto galme dibasadi fi torbatami aframmo abbalange nanno oromiyatin akka himanni baname kan ibsan itti anan abbalange wali gala federala obbo fiqadu tsagga namonni jahtami sadi ammo addatti nanno hararitti akka himanni isanirratti baname ibsani rom
63 takassashoch bahareri beray kelala yemengist harar katama wonjeli fesqemu sowoch nacho
himatam tutni jahtami sadi bulchin samotu mananno harari magala harariti namote yakrawotani da isan addatti kan himatamani akuma bekamu sidal lamadi gamejra lafsi shururki summa keewata 1976 ambawon kenye ratti sida dabalati chuda yakrawotamu gocha shururka godeka kanaf himatam tota jatami sadiratti himasi banamejra
gama biraatiin qaamoleen yakka raawwatame keessatti hirmaannaan isaanii xiqqaatee torbee kanarraa eegalee mirga wabiin akka gadi lakkifaman obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan shakkamtoonni galmee obbo Jawaar Siraaj Mohaammedii fi Iskindir Naggaa jalatti jiran himanni irratti banamee dhimmi isaanii mana murtiitiin hordofamaa jiru ibsanii jiru. Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda hookara naannoo Oromiyaa keessatti mudateen lubbuun namoota 167 kan darbe yoo ta'u, namoonni 360 ammoo miidhaan qaamaa irra qaqqabuun ibsameera. Qabeenyi birri biiliyoona 4 yoo ta'us barbadaa'eera jechuun abbaan alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo naal sa'aatiif mata baandii irraa caqasuu jirtan. Dhiyoo tana keessa oduu paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jiran waliigalan jettutti jira. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo akka waan nu achi keessa jirru tolchaniitiin himanii nu achi keessa hin jirru jedhaniitiin mormatan. Paartiin uummata Affaarillee waliigaltii tan keessa paartiin cuftii hin jirtuu jedhu. Muktar Jamaal paartii badhaadhin lalla irraa yaada argateen erge kuna.
Walitti bu'iinsa barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti bara darbe uumamaatiin tureen wal qabateetiin kan eegale mariin paartiilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argamanii. Tibba kana fulbaana 13/2013 waliigaltee irra gahuu isaatu dubbatame. Waliigaltee qabxii 10 of keessaa qabu kanaan ummanni biyyattii naannolee lamaan keessayyuu argamu nagahaaf tasgabbiidhaan akka jiraatuu fi mirgisaa hanga eegamurraa kaaseetiniin hanga heera biyyattii fooyyeessuutitti waliigaltee irra ga'amuu isaa waliigalteen kunillee qabxiilee siyaasaa waliin itti amanan irratti akka ta'etu dubbatame. Dhaabbilee kurnan maqaan isaanii as keessatti eerame keessaa tokko Kongirasii Federaalistii Oromoo yoo ta'u Kongirasiin Federaalistii Oromoo ibsa baaseen bakka an hin jirree fi waliigaltee kanarratti hin mallatteessin seeraan ala maqaan kiyya kaafame jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Durataan Kongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti inumayyuu akka waltajjii kanarratti hin hirmaanne dursinee qindeessitootaaf beeksifnee turre jedhu.
Afrikaa Ikoonoomik Koomishinii jedhamutti erganneessi asitti waan karaa nuti deemnu waliigaltee nuti yaalu waan balleessu waan baay'ee keessa jaagalame akka amma jiru kanatti wajinetti bufuun akkan barbaachifne timaan ture warra walitti nu fidutti timaan ture mallattoonis akka nuti mallatteessuu fedhiin qabnes itti himneerra isa kanasumatti dhaabanii yoo danda'ame akka biyyaatti ol guddisanii ol tufaa wayyasa jedhu sanas gorseen ture.
Isin waltajjii dheengadda gamaa gamana akkasumas ammoo dhaabni badhaadhinaa itti dabalameetiin walii mallatteesse jedhamu irratti hin argamnes hin mallatteessines jechuudha.
Sanuma durayyuu deddeebee warra walitti nu fidutti himaan ture. Nuti kana keessa qooda fudhachuun akka durakkisu akka deemaa jiruttis immoo karaa irraa goroonis akka jiru maqaa saba Oromootiifis maqaa saba Amaaraatiifis mallatteessuun akka rakkoo ta'e dhaabne irraa qooda fudhannu mallatteessuu hin dandeenyu jedhee jala muree deemeeraa jechuu kooti.
Gama biraatiin ammoo rakkoon Itoophiyaa rakkoo haqaati malee waliigaltee dhimma Oromaaraa qaccee tokko qabataniitiin deemuu qofaa miti. Jechuudhaan kan qeeqa dhageessisan hoogganaa sabquunnamtii paartii saba Affaarii fi walitti qabama namaree paartiilee mormitootaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Muusaa Aadamii.
Bakka si'eetti garuu wanti nu baasu fala walii fala waloo fala waldaa biyyaaf ta'u barbaadudha. Ce'eetti yaadatan hin alatti wanti isaa yaadan gaa akkamitti akka galma ga'uu danda'an hin beeku. Dhibeen biyya kanaa dhibee of course rakkoo hedduu isaan kunaa uumanii rakkoon biyya kanaa baay'een isaan lamaan irraa dhufaa sun beekamaadha. Effektiin isaa sabaaf sablammiilee biyya kan keessa jiran hunda isaanii tuqa waan ta'eef fayyi dhufu isa jiddu galeessa ta'e isa inoo hammataa ta'e osoo ta'e barbaachisaadha jedheetii yaada. Sirrii miti walumaa galatti basically riifti isaan jidduu jiru saba lamaan jidduu jiru. Qabbaneessuudhaaf waan gaarii ta'uu mala.
Komiilee gama lamaanii nu dhihaate kanaaf akka deebiin nuu kennaniif walitti qabaa fi qindeessaa waltajjii maree dhaabbilee Amaaraatii fi Oromoo kan ta'an Dr. Diimaa Nagoo argachuudhaaf irra deddeebine yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti yaada kan nuu kennan paartii badhaadhinaa Itoophiyaatitti itti gaafataman dhimma paartiilee siyaasaa fi waldaalee siiviilii Dr. Alamuu Simee akkas jedhanii jiru.
Naannolee lamaan kana keessatti bakka paartileen kun socho'anitti uummattoonni hundinuu isaanii jiraachuu akka danda'an nageenya akka nuudha. Kanaafis paartileen kun akka hojjetan kanneenii fi kan kana fakkaatanii fi dhimmoota jijjiirama kana waliin ilaalamuu qaban uummanni murtee irratti kennuu qaba kan jedhan kan akka heera mootummaa kanarrattilee bakka rakkoo qabnutti heera mootummaa kunillee. Akka ilaalamu yaada dhiyeessanii ejjennoo waliin akka ta'e wanti sirna darbeen daddabee yoo jiraate akka lakkoofsa uummataa akka fayyadama haqa qabeessummaa kunniin wanti daddabee yoo jiraate ragaa haqa qabeessa irratti hundaa'ee akka rakkoon dur turellee akka ofirraa of afollee rakkoon akkasii akka. Kan uumamne kan jedhu kanneen fi kanneen irratti waliigalteen kan uumame jechuudha. Walitti irraa hojjechuuf. Ofiif immoo dhimmoota negatiivlii wannoo godhanirraa of qusachuuf akka waliigaltee jechuun sort of understanding wayiitti jechuu akka mallattaa.
Dhaabbileen naannolee lamaan keessatti socho'an qofti haala kanaan waliigaltee gurguddoo kanneen irra ga'uun. Dhaabbileen gama saboota biraa jiran maaltu isin dhibe jedhanii akka dhiibuutitti ilaallama hundayyuu kan hammatetu rakkoo kanaaf waan biyya keessa jiruufis fala fiduu danda'a malee warri kun lamaan qofti maaltu abbaa godhe kanneen jedhan jiru maal jettu asirratti Dr. Alamu.
Sirriidha yaadichi sirriidha waan yeroo dubbiin kun jiru qabamurraa waan yeroo sadii ilaallama malee waan biyya kanaa fi waan uummata biyya kanaa. Hunduu hin galcha paartilee naannolee kana lamaan seera socho'an qofaa miti dhimmi biyya kanaa dhimmi uummattoota biyya kana keessa jiraatanillee waa'ee naannoo lamaa qofa haasa'uun immoo rakkoon biyya kanaallee hin hiikamu hirmaachisa hammataa ta'uu qaba mariin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummattoota biyya kanaa taasifamu inni sirri waliigaltee kanarratti taa'ee tokko keessaa tokko. Marii kana booda godhamuun warri kun illee hirmaachuu akka qabu waliigalamee jira.
Koongirasiin Federaalistii Oromoo silumayyuu irrattillee hin hirmaanne akka hin hirmaannes ibsee osoo jiru akka irratti mallatteessinis osoo beekamu irratti hirmaatee waliigaltee kana mallatteessee jira jedhamee ibsamuun koo sirrii miti jedhee illee ibsa baasee jira. wantoonni kunniin adeemsa yaadame kanniin irratti danqaa hin ta'u Dr. Alamo.
Waliigalteen kun bubbulee jira baatii sadii afur dura galu walii gaggalame. Kaafaa'oon maali gafee akkamitti hafee ani kan hin beeku parsonaalii isaantu beeka. Garuummoo warri waltajjii kana qindeessu gaafa waltajjii irratti hirmaatan Profeesar Mararaa Guddinaa haala namni itti mijiifne hafee maali shibbira jiraa yaadanii maatii fi erbaan haadha barataa jettee jedhanii warri waltajjii kana qindeessa yoo dubbatan dhagee jira. Kana alas wanneen an beeku jiru.
Waliigalteen fulbaana 13 bara 2013 Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti dhaabbilee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti taasifameetiniin jira jedhamu kanaan qabxeelee kurnan waliigalteetiin hojiilee nageennaa fi tasgabbii mirkaneessuutii fi lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an bakkatti deebisaniitiin utubuu irratti kan waliin hojjetan akka ta'ellee ibsameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan gama kaaniin ammoo raadiyoon ahaduu FM 94.3 irraalleetti waan am caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Masqal Baranaa haala Finfinnee addabaabaayii masqalaatti ulfeessan. Ittaan tun bulchituu magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee illee masqalii fakkeenya tokkummaatiif waliin jireenyaati jette. Paatriyaarkiin amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaasii fi abbootiin amantii isaanii illee erga baga geessanii dhiyeessanii jette. Haayidaamtoo oduu nu ergiteen.
Ayyaan daamotii bara kana of eeggannoo weerara vaayirasii koronaa bu'uura godhachuudhaan namoonni muraasni qofti bakka argamanitti kabajame. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee, ministeerri dhimma alaa Gadduu Andargaachoo, itaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee keessummoota ayyaana kanarratti hirmaatan keessaa yoo ta'an ministeeronni, dipiloomaatonnii fi keessummoonni waamicha taasifameefis irratti qooda fudhataniiru. Ayyaanicha kadhannaadhaan kan jalqabsiisan Paatriyaarkii Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaasidha. Ayyaanichi namoota muraasaan kan kabajame ta'us sirni kadhannaa fi ayyaanicha irratti sagantaaleen raawwataman hundumtuu karaa guutuu ta'een gaggeeffamaniiru. Ayyaanicha ilaalchisuudhaan ergaa kan dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ayyaanni masqalaa tokkummaadha, jaalala, waliif yaaduu fi waliin jireenya jechuudhaan ibsaniiru. Bara kana ayyaanni masqalaa sababa weerara COVID-19 namoota muraasaan kabajamus ibsaniiru. Ayyaanni masqalaa guutuu Itoophiyaattis ta'ee akkasumas magaalaa keenyatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kan kabajamu baay'ee ayyaana adda ta'ee fi ayyaana tokkummaa miidhagina sablammootaa ayyaanota mul'isan keessaa isa tokkodha. Daamotiin masqalaa hambaa idilaa addunyaa ta'ee kan galmaa'ee fi ayyaana amantaaf hambaa Itoophiyaanotaa ta'uu caalaatti barootaniif calaqqee walitti dhufeenya uummattootaa tokkummaaf jaalalaa ta'ee kan mul'achaa ture ayyaana guddaadha. Ayyaanni masqalaa mallattoo fayyinaa kan michoomnaa fi araaraa ta'ee naannolee biyya keenyaa hedduu keessatti sirna ho'aadhaan kabajama. Ayyaana daamotii masqalaa ilaalchisee bagattiin sin ga'e baga gammaddan yeroon jedhu qormaata dhala namaa addunyaa guutuu kan ta'e sababa weerara vaayirasii koronaatiin akka duraaniitti walitti qabamnee addabaabayitti baay'inaan kabajuu baannus yaadaan waltaanee kabajuudhaan hanga yeroon balaafamaa kun darbutti ayyaanota addabaabayitti kabajaman namoota muraasaan kabajnee vaayirasii kanarraa of eeggachuu qabna. Yeroon kun darbees walitti dhufnee bakka tokkotti walitti baay'annee yeroon itti kabajnu fagoo akka hin taanes nan amana. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniitiin ergaa dabarsaniin fannoo yeroo arginu hundaa jaalala waaqayyo nuuf qabu kan itti yaadannudha. Fayyina, jaalala, nageenyaaf tokkummaadha fannoon kan inni mul'isu. Kanaaf kana hubachuun dirqamaa jechuudhaan ibsaniiru. Namoonni ayyaana kanarratti hirmaatanis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ayyaanni masqalaa sirna ho'aadhaan namoota hedduudhaan addabaabayitti ba'amee kan itti ayyaaneffatamudha. Haa ta'u malee bara kana sababa weerara vaayirasii koronaatiin ayyaanicha namoota muraasaan kabajuun dirqama ta'eera jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan. American guyas oddomi jaatin dubat presidenti filat. President Trumpi fi Joe Biden it rat wal dorgom. Joe Biden duri tana presidenti Amerika ha Obama tur. Jarela chuyu bor Cleveland, Ohio te televizyini tibe wane garibiyya hujja tufun duru hujja cha bahani rat wal falm. Tabori wali ni marro sadeso televizyini rabbahani wal falm ni yechu. Ohio ni kuta filano presidentumma Amerika tif abda tan kesa tok. Wadu Caroline Prusut, Cleveland, Ohio nuver gitetira jala nenutim.
Olla Ohio tokko keessatti alaabaan Trump mallattoo siyaasaa ka duraa ta'eera. Deggertoota Trump keessaa ka ta'an Dolores Janton akka jedhanitti.
I debated whether to put it up or not because I was afraid my house might get shot at. And then I thought, you know what, I'm not living in fear.
Fannisuu moo dhiisuu jechuun of keessatti falmaan ture. Sababiin isaas manni koo qiyyaafannaa jala seenuu malaa jechuun. Dhumarratti sodaadheen deemuu jedheen murteessee jetteetti. Garuu karaa gama keessa immoo deeggartuu Baayden kan walii wajjin waggaa 44 hiriyaa ta'an paatii Luuch jirti. Paatiin akka jettutti.
Whoever is going to be in charge just needs to lead us and be nice and smart and democratic.
Kan aangoo qabatu eenyuyyuu nu gaggeessuu qaba. Nama gaarii beekaa. Demokiraatawaa ta'uu qabaa jetteetti. Filannoo pirezidaantii keessatti Ohaayoon kutaa akkaan barbaachistuudha. Namni pirezidaantummaa dorgomee kutaa Ohaayoo keessatti tu hin injifatiin pirezidaantii ta'ee hin jiru. Tiraamp bara 2016 kutaa Ohaayoo keessatti qabxii 8 qofaan dorgomtuu isaanii caalan. Waggaa kana sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti qabxii xiqqoon adda addummaa qabu. Akka ollaatti yeroo tokko tokko immoo akka maatiitti adda addummaan ilaalchaa ni jira jedhan paatiin.
Half of my kids are Trump supporters, so we don't invite them over anymore. No, they can't come over until next year.
Ijoolleen koo hangi tokko Trumpin deggeru kanaaf ofitti waamu. Waa'ee siyaasaa hin dubbannu jennee waliigallee sanaan booda dhaabnee jedhan. Guutummaa United States keessatti deeggartoota Tiraampiif Baayden gidduutti falmiin guddachuun maatiif rakkoo ta'eera. Waa'ee siyaasa Ameerikaa fi pirezidaantummaa kabarsiisan Piroofeesar Joosef Waayit akka jedhanitti.
Republicans are more upset about the possibility of their child marrying a person of the same gender or who is transgender. Democrats.
Rippaabilikaanonni ijoolleen isaanii fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa qabaachuuf carraan jiraa jechuudhaan kana malees nama saala uumamaan argate jijjiiruutti mufatu. Demokiraatonni immoo yoo ijoolleen isaanii nama paartii rippaabilikaanii deggeru waliin gaa'ila dhaabbatan isaan mufachiisaa jedhan. Deeggartuu Tiraamp kataate Dolores akka jettutti hiriyummaa deeggartuu Baayden paartii waliin qabdu siyaasaan olii jetteetti.
I like Trump. They like Biden. So what? One of them's going to win.
An Trump in jallat, isaan immoo Biden in jallatu. Kanaaf maal turuuf isaan kana keessaa tokko hinuma injifataa jette. Falmii yeroo duraaf Trumpiif Biden kibxata borii kutaa Ohio keessatti gaggeessuuf jiran ganda jarreen kun lameen jiraatan irraa fagoo miti.
Vice President Biden will presumably be trying to walk a fine line of some sort.
Baayden of eeggannoon kan dhiyaatu yoo ta'u garuu Tiraamp immoo gaarii fakkaatee akka hin dhiyaanne haga danda'ametti mala barbaachisuun gargaarama. Dhumarratti injifachuuf yaaluu malaa jedhaniiru. Falmiin lameen isaanii Cleveland keessatti gaggeessuuf jiran kun galmee dhuunfaa qaban waa'ee mana murtii muummichaa weerara vaayirasii koroonaa nageenya filannoo fi diinagdee irratti fuulleeffata. Mata dureen kabiraa immoo loogii haqaa. Kan biyyatti keessatti hoggaraa fi saaminsa hordofsiise ta'a.
Tarratanum taboriitin waltitachaan naga jenne nage ansoraala kheeti sagantafaan amaraatittaan.